Азатлык радиосу сөйлей. Бүгін 27 февраль атна кешкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қырым юғары радысы шираттан тыш отырышын өткерешек. Башқыштан украиналары жетекшісі Украинда халық татарстанлығы милләтчілер жиңдеді. Башқыштан президент атамасын башлық деп өзгертуіні бүгін парламент үшін чоқылышта қабыл етті. Азатлық татар яшылары Таулы Қарабахның Хожалы шәһәрінде болған геноцид құрбандарын еске алды. Бұлар барсы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
НАТО генераль секретаря Андрес Фок Расмуссен пәнҗешәмбе көнне Кырымдагы хөкүмәт һәм парламент бинасын басып алуны куркыныч тудыручы һәм җавапсызлык гамәле дип атады. Расмуссен Кырымдагы соңгы хәлләргә шиктән тыш борчылу белдерде. Ул әлегеләр хакында Брюссельдә НАТО җитәкчелеге утырышы вакытында әйтте. Бу киңәшмәдә Украина саклану министры вазифаларын башкаручы да катнашты. Татарстан парламенты вәкилләре Мәгариф мәдәният милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, Канунилык хукук тәртибе комитеты рәисе урынбасары Рафил Нугманов, депутатлар Роберт Миңнуллин, Виктор Бударин Пәнҗешәмбе дәүләт шурасы утырышы тәмамлангач та Кырымга килде. Алар Кырым парламентына ярым утыраудагы вәзгыяткә карата Татарстан дәүләт шурасының фикерен җиткерергә тиеш. Без Кырымга вәзгыятьне өйрәнергә килдек, аннан соң нәтиҗә ясар диде Розил Вәлиев Азатлык радиосына. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламентның чираттан тыш булган утырышында чыгыш ясап, җитди сигналлар шиктәш дәүләттә вәзгыятьне катлауландырырга, ышаныч һәм милләтара килешеп яшәү мөхитен бузарга тырышкан кешеләр барлыгына дәлил. Украина ватандашларының иминлеген тәэмин итү, хукук һәм ирекләрен саклау кирәк булганга, Дәүләт шурасы Кырымда туган вәзгыяткә тирән борчылу белдерә диде. Татарстан дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев әлеге утырышта дипломатик юллар белән булдыра алганның барсында эшләргә кирәк, бу бәйсез дәүләт җирләре дип белдерде. 27 февраль таңында иртәнге 4-ләрдә 30-50 кешелек кораллы униформалы ике төркем Кырым югары радысы һәм Кырым министрлар шурасы биналарын басып алган. Аларның кем булганы билгесез, бары тик урыс телләр һәм хәрби яктан әзерлекле булган нары хәбәр ителә. Русия хакимиятләре Виктор Янукович үтенечен канәгатьләндереп, аңа иминлек тәэмин итләчәген белдерде. Бу хакта Интерфакска Русия хакимиятләрендәге чыганак хәбәр иткән. Янукович Украинаны сәяси кризистан чыгару өчен компромисс килешүләргә ирешергә җыенганын белдерде. Ул югары рада карарларын легитим түгел дип саный. Аның сүзләренчә, парламент, регионнар фиркасы һәм башка фракцияларның күп кенә әгъзаларыннан тыш карар кабул итә. Ул әгъзалар тормышларына куркыныч янаганга, кайберләре физик көч куллануга дучар булганга, канунсыз рәвештә илдән китәргә булды, ди Янукович. Хакимияттан читләштерелгән һәм халыкара эзләүдәге Украинаның элекке президенты Виктор Янукович кайбер хәбәрләргә караганда Мәскәү янындагы Барвиха шифаханәсендә. Бу хакта РБК Дейли хәбәр итә. Бу басмага югары дәрәҗәдәге түрәләр һәм эшмәкәрләрнең кайберләре Янукович 25 февраль төнендә Мәскәүгә килде, Украина кунакханәсендә тукталды дип сөйләгән. Бу мәгълүматны кунакханә җитәкчелегендәге чыганак тарасланган. Соңрак Януковичның Русия президенты эшләре идарәсенә караган Барвиха шифаханәсендә булуы хәбәр ителде. Русия җитәкчелеге Януковичның илдә булуын әлегә кире кага. Русия Федерация шурасының халыкара эшләр комитеты башлыгы Михаил Маргелов Мәскәүнең Кашып йөргән Украина президентын сыендырырга әзер түгел икәнлегендә әйткән иде. Бүген Россия хукук саклау оешмалары Украинадан әлегә Януковичның халыкара эзләүгә бирелүе турында документлар алмавын хәбәр итте. Самарның ТР телекомпаниясы хәбәр итүенчә, баш фатиры Самарга урнашкан 2-нче армия хәрбиләренә Казан танк хәрби мәктәбенең күнегүләр кырына таба юл алырга дигән фәрман бирелгән. Хәрбиләр Самарга 7 мартта кире кайтачак диелә. Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе белән көнбатыш һәм үзәк хәрби бүлгеләрдә гаскәрләрнең әзерлеге тикшерелә. Аның максаты катлаулы вәзгыять туа калган очракта берләшмәләрнең әзерлеген тикшерү диелә. Көньяк Корея хакимияте Төньяк Кореяның көнчыгыш яр буеннан диңгезгә таба кичкенә радиуска очучы 4 ракета җибәрүе турында белдерде. Associated Press-ка Көньяк Кореяның сақлану министрлігінің есімін көрсетірге тілемеген шығанақ, Сеулының ракеталар 200 шақырым ерақтықтанда зұррақ араға үші ола деп санауын білдірген. Дүния Корея зұр болмаған радиусқа үші ракеталарыны сынау үшін әлден әлі шырып тұра. Әмі пәнжі шәмбі жіберілген ракеталар мұнан үш күнілік башланған ақыш әм Көньяк Корея күнігілері оңайынан болырға мүмкін деп білдірілі. Пхеньян елда бола тұрған күнігілеріні бәріп кіруге әзірлік сынаулары боларақ бәйәлі.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. 27 февраль таңында иртәнге 4-ләрдә 30-50 кешелек кораллы униформалы ике төркем Кырым Югары Радасы һәм Кырым Министрлар Шурасы биналарын басып алды. Аларның кем булганы билгесез, бары тик урыс телле һәм хәрби яктан әзерлекле булганнары хәбәр ителә. Бинада булганнар сүзенә караганда, алар үзләре турында без Русия дип белдергәннәр. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Кырым татарларына бөтен кырымлыларны бу биналарга якын килмәскә чакырды. Алар хәзер җирле милиция чыгынышында. Бу мәсьәләне милиция һәм иминлек органнары өйрәнергә карарга хәл итәргә тиеш, диде Кырым татар мәҗлесе рәисе. Кичә Ак мәчеттә узган чуалышлар нәтиҗәсендә 2 кешенең йөрәк иянәгеннән вафат булуы да хәбәр ителде. Акъяр шәһәренә кереш юллары зур бетон киртәләр белән ябылды. Җирле урыслар җыенда үзлектән сайланган яңа мэр Чалый күрсәтмәсе белән шәһәргә керүче шикле автомобильләрнең тикшереләчәге хәбәр ителде. Билгеле булганча, Севастополь административ яктан Кырымга буйсынмый, совет чорында берлі ол турдан туры Мәскеуге қуарайды. Украина бәйсіздік иғлан еткеннен сен Киевға қуарай. Севастополда 380 мін кіші яши, оларның 284 мінге яқыны урыслар, 84 мінге яқыны украинлар, 5 мінге яқыны қырым татарлары һәм башқалар. Мында Русияның қора дингіз харби флот орнашқан, ол урысларға өзіне көре таң яныш болып тұра. Кырым министрлар шурасы рәисе Анатолий Могилев исә Кырымдагы иминлекне саклау өчен Кырымга бар кириш юлларын сак астына булганын хәбәр итте. Кырым татар галиме социолог Рафик Курсеитов Кырым Югары Радасы һәм Кырым министрлар шурасы биналарын басып алучылар Кырым кешеләрдер, ләкин аларга читтән ярдәм итүләре бик мөмкин дигән фикерне белдерде. 27 февральда Кырым татар милли мәҗлесенең ашыгыч рәвештә үткәрелгән киңәйтелгән утырышында ярым утраудагы вазгыятьне тынычландыру өчен җирле мәҗлесләр, район һәм шәһәр хакимиятләре җирле милиция белән берлектә территориаль идарәләр булдырырга карар ителде. Җирле хакимият белән мондый идарә төзүгә ирешеп булмаган очракта территориаль шураны җирле мәҗлес рәисе үзе төзергә тиеш. Бүген Кырым Югары Радасы чираттан тыш утырыш үткәрәчәк. Бинаны узган төндә басып алган кораллы кешеләр депутатларны бинага үткәрәләр. Көн тәртибендә бер мәсьәлә Кырым автономиясының вәкаләтләрен киңәйтү карала. 26 февральдә чираттан тыш утырышны үткәрергә Кырым татарлары мөмкинлек бирмәгән иде. Украина иминлек хезмәте бүген Кырым татарларны бу биналар янына бармаска чакырды. Кырым турындагы барлык яңалыкларны безнең интернет сәхифәбездә карап бара аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украиндагы вазгыятькә ике төрле караш. Татарстан украиннары җитәкчесе милләтчеләр хакимияткә килде, аларның кешеюенә юл куярга ярамый дисә, Башкортстан украиннары башлыгы Европага омтылган халык инкыйлап ясады дип белдерә. Наил аланы тыңлыйк.
Татарстан украиннарының милли мәдәни мөхтәрият рәисе Михаил Кулиш илдәге хакимият милләтчеләр кулына күчте һәм Украинада тиз генә тәртип урнашмаячак дип белдерә. Мәскәү генә Украинадагы хәлне җайлаячак дип өметләнә ул. Безнең бер таныш Украиндагы хәлләргә карата илдә начар белән бик начар арасында көрәш барды дип белдерә. Үзенең коррупциягә баткан командасы белән Янукович хакимияткә килгәч, ихтияр кеше булмаганга ил белән идарә иткәндә көнбатыш Украиндагы негатив кешеләргә ныграк ирек куйды. Янукович дилбегәне кулыннан ычкындырды, аларга сияси һәм шул ук вакытта икътисади яктан да тәсир ясамады. Шул ук вакытта үзәк районнарда да ышанычны югалтты ул, ди Кулиш, мәйданга китергән сәбәпләрне барлап. Аның фикеренчә, Януковичның җибегәнлеге илне бу хәлгә китереп җиткергәндә инде. Ул бу баш күтәрүне бастырлык, я булмаса килешүгә ирешерлек карар кабул итәрдәй кеше түгел, ди Кулиш. Ул хакимияткә килгән кешеләрне радикаллар, милләтчеләр дип атый, һәм бүген илдәге вазгыят бик катлаулы дип бәяли. Хәзер элекке хакимияткә теләсә нәрсә эшләгез дип ташлап китмәскә, ә ничектер сөйләшүләр юлын табарга кирәк. Хакимият ташланган, халык та читкә тибәрелгән хәлдә. Милләтчеләр ул кадәр үк күп булмаса да, алар бик агрессив кәефтә. Алар көннән-көн күбрәк хакимиятне үз кулларына төшерә бара, ди Кулиш. Ул Украиндагы хәлләрне Русия үз кулыннан ычкындырмаска тиеш дигән карашта. Хәзер Русия президентына һәм хөкүмәткә бу хәлне йомшарту юллары турында уйлау кирәк. Хәзер җиңгәннәр эйфориядә, һәм алар чыннан да җиңде, һәм бу эйфориядә төрле җүләрлекләр дә эшләп ташларга мөмкиннәр. Алар хәзер көнчыгыш районнарга һәм Кырымга таба барырга мөмкин. Моны ничектер туктату турында уйлау кирәк. Бер өч ел дәвамында каршылыклар дәвам итәчәк әле. Аннары тыныч кына үз көнен күреп яшәргә теләгән халык та Европада барысын да аңлаячак һәм милләтчеләрдән йөз шиерәчәк, ди Кулиш. Башкортстан украиннары милли мәдәни үзәге җитәкчесе Владимир Дорошенко Украиндагы элекке хакимиятның читләштерелүен илдәге соңгы үзгәрешләрне Европага омтылган украин халкының мәйданның уңышы дип саный. Халыкның шундый актив булуы бер яктан гаҗәпләндерә һәм икенче яктан шатландыра да. Украинада шундый инкыйлап булыр дип беркайчан да уйламаган идем. Без читтә яшәсәк тә Украина өчен янып кигәнгә ил демократ юлга тиз басар дип өметләнәбез. Түбәннән югарыга кадәр халык идарәсенең булуын һәм канунларның эшләвен телибез. Без Башкортстанда яшәүче украиннар, безнең ватаныбыз монда да, анда да һәм йөрәгебез яртышарга бүленгән дип әйтәбез, ди Дорошенко. Дорошенко Башкортстанда яшәүче украиннарның илдәге хәлләрне бер төрлегенә бәяләмәвен белдерә. Мәгълүматлылар бәйсез чыганаклардан һәм Украинадан туры эфирда интернет аша репортажларны караучылар бер төрле, ә Русия телевидениесен генә караучылар башкача фикер йөртә, ди ул. Халак булучылар күп булганга без барыбыз да соңгы хәлләрне зур фаҗига һәм йөрәк ярасы дип тә кабул итәбез, ди Дорошенко. Аның сүзләренчә, Киевта яшәүче күпләгән танышлары һәр көнне эштән кайтканда майдан аша кайткан, ә аларның уллары һәм кызлары анда көн һәм төн үткәргән. Әгәр мин анда булсам, һич шиксез мәйданда булыр идем, ди ул. Дүшәмбе көнне Украинада хакимияттән бәреп төшерелгән Виктор Януковичның һәм тагын берничә түрәнең эзләнүе игълан ителде. Илнең эчке эшләр министры вазифаларын башкаручы Арсен Новаков Фейсбукта күпләгән тыныч кешене үтергән өчен җинаять эше ачылды, дип тә язды. Дорошенко Януковичны бер генә яхшы әйбер дә көтмәй, ул качмыйча берничек тә булдыра алмый инде хәзер, ди. Шул ук вакытта илнең иминлек хезмәтенең Януковичның кайда булуын белмәвенә дә нык гаҗәпләнә. Украина хөкүмәтенең элекке рәисе Харьков төрмәсендә утырган Юлия Тимошенконы азат итүне гадел адым буларак бәяли, әмма хәзер аның украин халкы арасында абруй казанашагына шик тә белдерә. Аның артыннан нинди куйрыклар тагылып килгәнен хәзер кем белә инде. Без үз вакытында аның өчен тавышларыбызны бирдек. Әмма Русиядән газ алганда нигә шундый зур бәяле килешүне имзалады соң ул, дигән сорауга хәзер дә җавап таба алмыйбыз. ул президент сайлауга чыгачагын игълан итте. Бүген исә аның ихласлыгына, сүзләренең шын күңелдән булуына бик ышанып та битәсе килми. Алга таба министрлар кабинетына кемнәр керүе дә хәлләрнең кайсы якка барганын күрсәтәчәк, диде Рашенко. Бәлки, Тимошенко төрмәдә утырып, бөтенесен үз ялгышларында, хөкүмәт җитәкчесе булгандагы ялгышларында аңлагандыр, дип тә әйтте ул. Илнең президенты кем булырга тиеш дигән сорауга килгәндә, Дорошенко анык кына җавап бирү кыен, әлегә лидер булырдай ярылып яткан кеше дә юк. Илнең кайсы конституция белән яшәп китүеннән дә күп нәрсә торачак. Менә монда кем премьер булачак соң дигән сорау да килеп туа. Кем булыр? Юлиямы, әллә Виталий Кличконы калдырырлармы? Германиядә яшәп алганга ул гадлерәктер дә. Әгәр мәйдан яшәп, ниндидер бер тигезлек булсын өчен үзенекләр җитәкчелеккә чыгара алса, әйбәт булыр иде. Бүгенге сәясәтчеләр зур ихтирамга ия димәс идем мин, диде азатлыкка Дорошенко.
Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз, адресыбыз ozatlyk.org. Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президенты атамасын башлык дип үзгәртүне бүген парламент 3-нче укылышта кабул итте. Унай дәвамында әле президент атамасы калачак һәм 2015 елның башыннан битереләчәк. Башкортстанда мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлаучылар өчен махсус медаль булдырылачак. Бу югары уку йортына керүдә бернинди ташламалар бирмәячәк. Әлеге һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп УФОдагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйли.
Башкортстан президенты калды. Республика парламентының бүгенге утырышында төбәктә югары вазифа биләүченең атамаһын алмаштыру турында канун проекты өченче укыуда кабул ителде. Шулай да Рөстәм Хәмитов яңа 10 ай президент дип аталып йөртеләсәк. 2014 елның 31 декабрендә ла халыкты яңа ел менән Башкортстан президенты котлаясак. 2015 елның 1 гыйнварыннан республика башлыгы кул астында яшәй башлаячакбыз. Ярай инде эш атамала менә хожа гына яхшы булган дип яваталар хәзер Башкортстанда бер-берен. Икенсенән президент бөтенләй сит телдән килгән һүз. Хәзер үзебезсә башлык дип йөртәсәк без. Сибай ҡалаһында ғәҙәттән тыш хәл, ике ҡатлы бер йортта шартлау янғын булды. Әле урында махсус хеҙмәттәр эшләй, тәү фараздар буйынса янғын пропан газы тултырылған баллон шартлауынан сыҡҡан. Янғынды үҙ ваҡытлы һүндергәндәр, ваҡиғанан һуң электр сымдарын өҙөп торғандар, уны тикшереү уҙғағас кире тоҡандырғандар. Зыян күргәндәр эвакуацияланған, фажиға буйынса күрелгән зыян күләме әлегә баһаланмаған, уны тикшереү өсөн төркөм булдырылған. Шартлау менән янғанға наркоман ғәйепле тип әйтәләр. Ул балландан газ сығарып, ағауланып үлергә яйынған. Хәҙер ғәҙәттән тыш хәл сәбәпсеһе үҙе дауаханала реанимацияла ята. Сибай ҡалаһы башлығы Хәлит Сөләйманов янғындан зыян күргәндәргә финанс ярҙам күрһәтеләсәк тип белдерҙе.
Зыян күргән 32 кеше ханала, 9 квартира. Медицинская помощка мөрәжәгать итә 8 кеше. Дүртәүһе ярҙам алала ҡайтып китә, дүртәүһе әрәгендә больницала. Берәүһе шуның ауыр хәлдә, Анисимов менә шул квартираның хужаһы инде. Ул 70% тәне янған. Өсәүһе хирургияла, травматологияла ята, уларҙың бер аҙ ғына биттәре ҡыҙарған, әҙерәк янған ба, ҡулдары бешкән шулай рәхмәт. Беҙҙең яҡтан администрацияға бөгөндә мына шу ғаиләләргә эвакуация тәҡдим ителде. Гәндә генә беҙҙең медколледж бит коллеж профессиональ лицейдин общежитиялардын гостиничный номердары барына бүтөнө тактим итилди, лекин бир эле анда барманылар или туугандарында или квартираларында калдылар. Эл аш тактим итилди ва муктаж кыша булганы аранда. Қазіргі күнде біз халиттік әр бір кішіге 10 мың бірінші көрсетіліп тұрған ақшалай жәрдем көрсетеміз. Шұнаның комиссия квартираларда ішлегенден соң үстелме жәрдем болса кім, нендей кемелде зиян көрген. Қазіргі күнде бір кішіле орамында түгіл бүтәлі орнастырылған елілік үртті бар, оны қазір тексеріп сағалар да газыла береді. Дүрт организация сұрайтынын шақырылды, итәкшілері задание алды, бір ода қаршылық көрсетмей, бүтәлі риза, бүтәлі бүгін ішіле бітіруге тырысалар.
Ошо күндерде муниципаль казынанын һәр бере исәбенә 10 мең сум күләмендә аксау күсерү каралган. Ут 9 фатирды ялмап алды. Уларның барыһы да иде зыянламаган, шартлаган 2 катлы барактың каршыһындагы йорттарда 2 фатирда тәдрәләр ватылган. Уларга ла компенсация вагыда әйткәндәр. Вакыйгалар зыян күрүчеләрнең 4-ы әлеге мәлдә дәваханала кала, уларның бере реанимацияга алынган. Кала башлыгы Халит Сулейманов ошоларды һөйләне. Башкортостанда укууда тек яхшы билдәләргә өлгәшкәндәр өчен айрым медал булдырыла. Республика президенты Рөстәм Хәмитов мәгариф министрлыгына ошондай күрһәтмә биргән. Уку йолы адагына тиклем тиешле документларды йөп, медальләр әзерләп өлгерүгә кирәк дигән Рөстәм Хәмитов. Узган ел Рәсәйдә уку алдынгыларын алтын, көмеш медальләр менән бүләкләү бетерелде. Рөстәм Хәмитов бул елдар дәвамында алып барылган матур йола уны артабанда дәвам итергә кирәк дип фикерләй. Сөнки Башкортостанда ел һайын 2.5 укучы мәктәптә алтын көмешкә тамамлап килә. Матди байлык бер мәхәллә укырга ингәндә ярдәме тимәһәлә, балаларда дәртләндереп, үсендереп ибәрү өчен республика үз медальләрен булдырасак. Мәгариф министры урынбасары Венера Вәлиева алтын медальләр университет академияларга имтихандар тапшырган мәлдә төрле ташламаларга ия түгел, ул тиге укудагы уңышлар өчен дәртләндерү сараһы гына тине.
Ошога тиклем бит инде уку алдынгыларына медаль була торгайны. Алтын медаль, көмеш медаль быелгы елдан булмай бит инде. Ә без гомумән уку алдынгыларына шуны бирә торгайнык. Һәм бүген гөйдәнең сыгышында ул әйтте инде, гомумән бала тырыша, укы елдар буенча, тимәк, ул ниндидер һөҗүмтәгә ирешергә тиеш. Һәм шуның өчен республика кимәлендә мондый бер карар кабул итәбез һәм аларды бүләкләргә тиешбез дине. Аксалата ярдәм юк. Бер нинди дә мөмкинчелек бирмәй, бала шул медальда кабул итеп алуда уның өчен зур горурлыкка ия. Чөнки менә шул медальда алам дип генә тырышып укыган балалар да бар бит. Кабул итәм икән мин аны әйтә алмыйм, бүтән регендар Бу гомумән безнең республикала кабул ителәсәк һәм буласак, һәм быелгы елда, быелгы уку елын тәмамлаучыларга мотлак рәвештә без моны тапшырырга тиешбез дигән бүгенге көндә поручение булды бит инде. Әле киләсәктә балаларга имтихан бирергә кирәк бит инде. Без аның норматив ягында уйлап чыгарырга тиешбез бит инде.
Мәгариф министры урынбасары Венера Вәлиева Башкортстан президенты башлангысы менән бездә булдырылырга тиеш алтын һәм көмеш медальләр турында ошоларды әйтте. Башкортстанда Дрифтпром финанс оешмаханың баш бухгалтеры кулга алынган. Әле бул компания эшмәкәрлеге һөҗүмтәһендә нисә кеше зыян күргәне асыклана. Дрифтпромдың 100-дән ашу филиалы булган фирма директоры Евгений Сундуковка карата енәет эше асылган. Февраль башында уны кулга алдылар, йортын төнтегәндә күп суммалы акса һәм кыйммәтле бидәвестәр табылган. Башкортстан Милли банк рәисе урынбасары Радмир Ганиев кешеләрнең финанс мәгълүматы түбән шуга күрә ошондай фирмалар тулагына эләгә дип исәпләй.
Кешеләрнең финанс грамотасы зур булмаудан файдаланып, башка юллар табып, бу оешмалар юк-юкта безнең республикада барлыкка килеп тора. Соңгысы инде Дрифтпром дип аталган оешма. Элек без аңа ныклы гына әйтә алмадык, чөнки закон буенча әгәр инде уголовный эш ачылмаган икән, бу кешеләргә карата беркем дә әйтә алмый, алар ялган эш алып бара дип закон шуны таләп итә. Хәзер инде Дрифтпромның счетлары ябык, аларның оешма кешеләре кул астына алынган, бу кешеләрнең монда салган акчасы да юк, банклар алдында да бурычы калган. Хәзер инде әлбәттә банклар калганын да түләргә таләп итәләр, ә кешеләрнең бит инде акчасы юк. Шуның өчен менә мондый оешмалар берәү генә түгел, менә шушыларга ошаган безнең Башкортстанда 4-5 алар кызганычка каршы законның йомшак булуы аркасында аларны контрольгә алып баручы оешма юк. Шуның өчен менә шулардан кулланып, бу оешмалар һаман үзләре тормаклана килә.
Өфенең Урал волейбол клубы финанс күрсүктә уенчылар 5 ай дәвамында хезмәт хакы ала алмый. Волейболчылар һәм тренерларның кортымга яшәгән торлыклары өчендә исәпләшелмәгән. Команда мәсьәлә һаманда хәл ителмәһә, киләһе турда 5 мартта Мәскәүдән Динамо һәменнән уендан баш тартасагын белдергән. Ярдәм хорап клуб республика итәкселегенә мөрәҗәгать иткән Башкортстан президентының матбугат секретары Артем Валиев әйтүенсә, республика итәкселеге волейболчылар проблемаһын хәл итү сараларын башлаган. Ул хөкүмәткә казнанан тыш фондтар исәбеннән Урал клубына 35 миллион сум бүлергә кушкан. Башкортстанның яшьләр сәясәте һәм спорт министрлыгы үз йөкләмәләрен үтәп, былтыр май айында волейболчыларга 14 миллион сум бүлгән булган. Тик клубты финанслауда багаусыларда катнаша, шуга күрә клуб багаусыларга ышанып, бер елга тәгаен акчаны тиз тәрәфләгәндер дигән фикердә Артем Валиев. Урал командасы Рәсәй волейбол суперлигасында сыгыш яһай. Команда 13 уендан һуң 17 мәрәй менән турнир таблицасының 9-нчы баскысын биләй. Узган турда Урал Казанда Зениттан 3-0 исәбенә отылды. Сираттагы 5 мартта Мәскәүдән Динамо һәменнән булырга тиеш. Бул уенга бәйле тема финанс мәсьәләһе хәл ителгәнсә әлегә асык кала. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 26 февральда Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге егетләре ялгыз пикет белән 1992 елда Таулы Карабахның Хаҗалы шәһәрендә булган геноцид корбаннарын искә алды. Азатлык рәисе Наин Набиуллин булай дип сөйләде.
Карабах сугышы вакытында Армения хәрби хезмәткәрләре Хаҗалы шәһәренә басым ясадылар да һәм дә анда геноцид ясадылар. Азербайҗан халкына геноцид ясадылар. 613 кеше үтерелде. Без әлбәттә бу көннән торга хакыбыз юк. Һәм дә Азербайҗан халкына, безнең тугандаш халкыбызга, татарларга якын халыкка якташлык белдерергә тиешбез. Бөтен дөньяда бүгенге көндә Хаҗалы геноциды көне уңаеннан төрле чаралар үткә. Казанда татарлар да моннан читкә калырга тиеш түгел дип саныйм.
92 елда үзегез беләсез, Нагорный Карабахта шушы бик күп мөселман кешесе үтерелде, Арменияның гаскәрләре кереп, шушы көнне инде без Азербайҗан халкы белән бергә булуыбызны һәм аларның шушы кайгыларын уртаклашуыбызны һәм дуа кылырга чыктык. Яңа мөрәҗәгать итәбез. 92 елда шәһит иткән балаларның Хаҗалы шәһәрендәге балаларның Бабайларынан, алтынларынан, һәр бер бәндәләрдән, зымамәтәләрдән, ярабым Аллах, рухларын шат кыл, асылуынан җәннәтләрдән кыл. Рабым Аллах, шушы мөсе урыштарын бетән булдырма, үз җирләрендә, шушы Азербайҗан халкы, башка халыклар, исән имин, Рабым Аллах, үзенә гыйбадәт кылып, үз хаклары белән, хокуклары белән яшәгән асып бәйлә. Мондый шушындый афәтләрдән безләрне имин кыл. Без алар белән, Рабым Аллах, шушы безнең халыкларыбызны берләштер, бергә кыл. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Бирахматика я рахмар рахим. Амин. Аллаһу
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.